Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist, hea Ekspert eetris saate vaataja. See saade, mida te nüüd praegu näete, on selle hooaja viimane. Ja sel hooajal on olnud tohutult palju põnevaid saateid. Mäletate, oli ka üks selline saade, kus me rääkisime värvidest. Ja Mari Uusküla oli külas ning Mari Uuskülal on nüüd välja tulnud täitsa oma rohelise värvi raamat. Tulemas on punane, kollane, sinine ja kindlasti ka roosa. Nii et tervisi Marile ja kes näeb seda raamatut, võtke kätte, lugege läbi. Siin rääkitakse värvide tähendusest sellest, mida nad teevad meie keeles, mida nad teevad meie meeles. Ja rohelusest tuleb ka meie tänane külaline. Tervist, Helika. Helika on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi vilistlane, aga Tallinna Ülikooliga olnud mitmel setmel moel seotud. Miks just siis rohelisest, miks siis just rohelusest sa tuled täna just meie juurde siia sinisesse stuudiosse?
No tervist, et tõesti roheluses, et kuigi sinine on minu lemmikvärv. Ja tulen otse siis Luua metsanduskoolist ja pooleli jäi siis kontrolltöö imetajate osas, et nahkade järgi sai ära tuvastatud, aga ekstrementid ja siis jäljed jäid veel tuvastamata. Et eks siis homme lähen tagasi ja siis on puitained ja putukad. Aga eks elus tulebki ju teha neid asju, mis silmad särama panevad. Et mina olen siis jõudnud oma elu kaares sellisesse etappi, et pärast õigusteaduskonda ja siis Tallinna Ülikooli sotsiaaltöömagistratuuri, siis nüüd vanuigi olen siis Luua metsanduskoolis loodus retke juhtimist õppimas. Ja tõesti selles mõttes, et kõik inimesed terve elu peaksid tegema neid asju, mis nagu innustavad, sest kui sa teed neid asju, mis sind ennast innustavad, siis paned ka teisi innustama.
Me ei ole jõudnud veel selle saate päris tuumaani. Nüüd inimesed mõtled, aha, võibolla tuleb juttu õigusest, võibolla tuleb juttu rohelusest, aga ei, meil tuleb, võibolla tuleb ka juttu õigusest. Aga tegelikult keskne teema avaldub siis, kui ma ütlen ka selle välja, et sa oled Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator.
Ja et õigusest tuleb täna kindlasti juttu ja rohelusest ka ja tegelikult võib-olla rohelusega tahaks alustada just nagu koostöö võttes. Et ökoloog Aveliina Helm siis ühes Plekturmi saates väga kenasti tõi välja kullerkuppude ja kullerkuppu kärbsete koostöö, mis on väldanud juba 10 miljonit aastat. Et meil on loodusest õppida. Ja kui Marju Lauristin siin just äsja, kui ta tegi analüüsi 25 aastat inimarengu aruandeid ja tõi välja, et Eesti arengu komistuskivi on koostöö, siis ma arvan, et me peame sinna roheluse poole rohkem vaatama. Aga tagasi tulles siis selle meie tänase keskse teema juurde, siis jah, lapseõigused on need, millega ma igapäevaselt tegelen. Ja siis see sama Luua metsanduskool on lihtsalt selline tasakaalustaja. Aga lapseõigused jah, et siis 12 aastat olen koordineerinud Lastekaitse Liidus lapseõiguste programmi ja enne seda siis olnud 10 aastat töötanud juristina ja siis tundnud, et tegelikult tahaks nagu rohkem ühiskonnas, et kui töötasin notaribüroos juristina, siis nägin tegelikult, kui palju inimesed ei tea oma põhiõigustest. Et hästi palju puutusin kokku pärijatega ja just seda, et sa ei tea nagu nii-öelda sinu enda elu puudutavaid väga-väga tähtsaid õigusi. Ja see kuidagi kindlasti andis nagu tõuke, et ütleme, inimõiguste huvi tekkis mul juba reaalkoolis käies sealt apartheidist ja Nelson Mandelat nagu uurimustöös kajastades. Ja siis vaikselt see kõik nagu kulmineerus ja siis oligi see üks põhjus, et miks ma tulin siis Tallinna Ülikooli sotsiaaltöömagistratuuri. Ja tahaksin siis kindlasti siin juures tänada professor Taimi Tulvat ja professor Lauri Lepikut, et kui Taimi Tulva kindlasti avas nii-öelda minu sellise huvi sotsiaaltöö uurimuse vastu ja Lauri Lepikul, ma arvan, on see mõju siis võib-olla siis selle sotsiaalpoliitika teemade vastu, et kõike seda siis kombineerides nii seda õigust kui siis seda sotsiaalpoliitikat, kui seda saab igapäevaselt rakendada siis Lastekaitse Liidus töötades ja ma võin öelda, et kui sa oled huvitatud nagu huvikaitsest tegutsemisest, siis põld on ju lõputu. Nagu on öelnud Alar Jõks, endine õiguskantsler, et et inimõigustega tuleb tegeleda 24/7 ja kindlasti on see, et vahel on siis mõtled, et appi, et me oleme sellest teemast rääkinud 20 aastat, 30 aastat, ära löö last näiteks. Lastekaitse liidu üks kõlavamaid sloganeid, mis on aegade jooksul olnud. Ja, aga sellega me peame rääkima ka täna, aastal 2021, sellepärast, et meil on endiselt 36% täiskasvanutest, kes arvavad, et laste kehaline karistamine on kasvatusmeetod. Kuigi aastast 2016 on meil juba ju füüsiline karistamine seaduses keelustatud. Et ütleme jah, et inimõigustega ja lapseõigustega tegelemine, et see on väga pidev, järjepidev töö. Et kas või võtame selle sama lastekaitsepäeva. Et lastekaitsepäev, mis nüüd järgmisel nädalal tuleb, et liit hakkas seda tähistama peaaegu 30 aastat tagasi. Aga me jõuame alles sellel aastal siis selleni, et me saame ka 1. juunil tähistada seda lipupäevana, riikliku tähtpäevana. Et see on pikk tee, aga sellest ma arvan, et me võiksime pärast poole täpsemalt rääkida.
Huvi kaitses, sa oled ühtepidi jah, see on, ma olen nõus, see on raske ja pingeline töö, ma ka tean, et tegelikult me oleme varasemalt ka rääkinud, et kui palju kõik see aega võtab tegelikult, et anda kas või näiteks seadusloomesse sisendit, et see on kaugelt rohkem kui tavaline töönädal võiks olla ühel inimesel. Aga teisalt see on just nagu sellise õige ja hea asja eest väljas olemine. Huvi kaitse kommunikatsioonis öeldakse, et sa tohid olla hegemoon, enda kehtestaja, sellepärast, et sa teed head asja. See paneb sul silmad sära.
Et see on see, et sa usud sellesse. Et no, ütleme, Lastekaitse Liit organisatsioonina ju lähtub oma tegevusest nüüd viimased 30 aastat ju lapsõiguste konventsioonist, ÜRO lapsõiguste konventsioonist. Ja selles mõttes, et see on meie piibel. Ja kõik meie arvamused, siis, mis me esitame seadusloomes, ju tuginevad sellele. Ja ütleme, et kui siin just sellest juttu oli sellest aktiivsest osalusest, siis Lastekaitse Liit on näiteks käesoleval aastal annud ministeeriumitele ja Riigikogu erinevatele komissionidele juba 24 arvamust. Et kui meil eelmine aastal oli nii-öelda rekordaasta ja andsime 26 arvamust, siis me võime öelda, et nüüd juba 5 kuuga oleme me põhimõtteliselt selle aasta normi nagu täis andnud. Aga samas on see, et kui sul on öelda, siis sa vait olla ei saa. Et sa seisad ju lasteõiguste eest. Lastekaitse Liit on seisnud aastast 88 lapseõiguste eest ja seda tuleb välja öelda. Ja isegi kui need teemad on väga rasked, nagu me räägime vaimsest tervisest, praegu viimasel ajal ütleme hästi tõlevalt üles tulnud teemad on ju, et või siis seksuaalsest väärkohtlemisest, kiusamisest, et need on väga rasked teemad, väga valusad teemad, aga need on ka valusates teemadest tuleb rääkida. Samas mitte ära unustades muidugi kõike rõõmu ja samas mitte unustades ära, et laps oma arvamusega ja lapse parim huvi, et see peab keskmes olema.
Sa tegidki niisuguse hästi vahva küsimuse tegelikult vaatajatele, mille peale nad said mõelda juba siis enne seda meie tänast saadet, kui nad nägid selle saate reklaami, sest see küsimus oli, ma loen teile ette, mõelge hetkeks oma lapsepõlvele ja kas te kujutate seda ette ilma pöialiisi, väikese merineitsi, vapra tinasõduri, inetu pardipoja või lumekuningannata ja sellel küsimusel oli ju põhjus.
Jaa, et seal on tegelikult taust taga. Et paar nädalat tagasi oli siis Eesti televisioonis väga huvitav mängufilm Hans Christian Andersenist, et maailma siis tegelikult kõige tuntumast muinasjutu loojast. Ja Hans Christian Andersen siis oma nooruspõlves oli, ütleme siis mitte nii-öelda väga, väga normidele vastav noormes tolle aja mõistes ja selles mõttes saadetada siis ära pakku kuskile kaugesse kolka kooli. Ja tolle sealne selline despootlik koolijuht, siis keelas Hans Christian Andersenil kirjutamast luuletusi ja lugusid. Ja tegelikult see oli ju ainult see, mis Hans Christian Andersenil nagu silmad särama panid, mis teda nagu sisemiselt põlema panid, mis talle nagu rõõmu tõid. Ja Hans Christian Andersenil olid vaimse tervise probleemid ja ta oli ka suitsidiaalne. Et selles mõttes, et ainult tänu sellele, et siis tuli nii öelda sealt veel toetajat talle, siis võib-olla me saamegi täna rääkida sellest, et meil on kõik need superkangelased nii-öelda Pöialiisi ja Vapper tinasõdur ja Lumekuninganna ja meie kõik ise oleme saanud osa sellest, et see ongi see küsimus, et kujutad ette, kui palju nagu vaesem oleks meie enda nagu lapsepõlv selleta, kui meil ei oleks olnud, kui temal ei oleks saanud võimalikuks tegeleda sellega, mis teda põlema pani nii-öelda häjas mõttes. Et siit tulebki nagu see teema, et see oli aastal 1822. Täna me oleme aastas 2021 ja me räägime sellest, et huvikaitse, tähendab vabandust, huvitegevuse on tulevad kärped. Et riik nagu kärbib siis kohalikele omavalitsuste eraldatavad huvitegevuse rahastamist ja see on äärmiselt kurb, sest huvitegevus on ju midagi see, mida laps naudib.
Et ja mis on talle huvitav.
Mis on talle huvitav ja mis annab talle ju tegelikuks arenguks väga suure jõu. Ja kui me räägime näiteks sotsiaaltöö kontseptsioonist, siis on ju kõige olulisem rõhuda tugevustele. Et võib-olla ma ei ole matemaatikas nii kõva, aga samas ma näiteks olen super ja jalkamees. Et tuleb ju leida üles need asjad, milles me kõik tugevad oleme. Ja kui siin rääkida veel huvitegevuse nagu positiivsest mõjust, et siis kindlasti on sellel ebavõrdsustasandav nagu mõju, kindlasti sellel on riski käitumist nagu vähendav mõju ja kindlasti üldse nagu ennetuse ja vaimse tervise mõttes ütleme toetav jõud. Ja nüüd, kus me oleme rääkinud nagu laste vaimse tervise võib öelda kollapsis sellepärast, et kui me võtleme kõiki neid ärevushäirete ja depressiooni ja kõige selle nagu kasvu, siis on see minu arvates nagu täiesti lubamatu, et praegu selline riigi nii-öelda eelarvestrateegias siis seda ei planeerita.
Saan ma õigesti aru, et tegelikult see võib tähendada siis tulevasi investeeringuid ja palju suuremaid investeeringuid nende samadesse lastesse, kes täna jäävad sellest ilma või ei saa seda piisaval tasemel.
Ja nii ongi selles mõttes, et tegelikult on selle kohta ju saadud ka Nobel. James Heckman on saanud ju Nobeli preemia selle eest, kus on ära tõestatud siis ennetustegevuse nii-öelda rentaablus. Et see ei ole midagi uut ega sellist vaid ikkagi see, et ennetusse tuleb panustada, aga mitte tagajärgedesse. Ja kui me räägime, siin tahame rääkida kestlikust Eestist, seda, et meil siin 30-50 aasta pärast oleks selline õitsev ühiskond, siis me peame ju need lapsed on ju need, kes seda panust annavad. Et me peame siia täna panustama nende laste heaolusse. Loomulikult on alati räägitakse, et kuidas lapsed on meie tulevik ja seda räägite juba 50-ndatel ja räägitakse täna ja kõike, aga lapsed on ka meie olevik. Ja me tahame ju tegelikult, et nende lastele oleks täna hea olla, sest kui tal on täna hea olla, siis ta ju võib-olla on ka annab selle nii-öelda oma särasilmse panusega 20 aasta pärast sellele, et kogu Eestis oleks parem olla.
Sa oled ise öelnud, et siin on ka selge vastuolu sinu jaoks, et ühelt poolt räägitakse vaimse tervise kampaania käigus sellest, kui oluline see kõik on ja teisalt võetakse ja vähendatakse seda sama huviharidust.
Ja et ütleme seda, et noh, nii peaminister kui sotsiaalministeeriumi mõlemad ministrid ja on ju seda selgelt väljendatud, kui oluline on vaimse tervise toetamine. Samas tehti ju ka eraldus kohalikale omavalitsusele vaimse tervise teenuste jaoks. Ja samas olen ma kuulnud väga palju tagasi siis, et kohalik omavalitsuse tasandilt selles osas, et kui ei ole nii-öelda öeldud ära, milleks sellised eraldused on, ei ole need sihitatud, siis me ei ole ka kindlad, et need rahad lähevad alati nii-öelda sirdi sinna, kuhu nad peaksid võib-olla minema. Ja eriti kui me mõtleme, et meil on käes valimiste aasta, et meil tihti käib elu nagu valimistsüklist.
Tahaks midagi avada võib-olla?
Ja meil on siin valijaskonda erinevaid, on ju sihtgruppe. Aga samas on ju, ja samas on meil vastu võetud ju vaimse tervise roheline raamat. Valge raamat, mis nüüd ka ju tegelikult paar kuud alles tagasi avalikustati, ka see räägib vaimse tervise toetamisest. Ja siis tuleb sipsti selline uudis, ma mäletan seda ööd, ma vist tegin mingit tööasja ja tulin, mõtlesin, vaatan korras Delfit. Ja Delfis oli kirjas, et tuleb see nii-öelda huvitegevuse kärbe. Ja siis ma mõtlesin, et see ei ole lihtsalt võimalik, et kui me räägime nagu, kui me räägime vaimse tervise toetamisest laste puhul, siis kindlasti huviharidus on nii oluline roll, omab sellest nii olulist rolli. Ja nüüd 2 nädalat tagasi oli mul võimalus olla Kaja Kärneriga juures reporteri tunnis. Ja samas nii arutelus oli kas Tiit Terik siis Eesti linnade ja valdade liidust, kes ütles, et nad viisid läbi omavalitsuse seas küsitluse et kuidas siis linnad ja vallad nii-öelda siis saavad hakkama või mida nad nagu planeerivad. Ja no see tema vastus oli, ma ütleks küll äärmiselt mustades toonides, et kui me räägime suurtest omavalitsusest, no Tallinn, Tartu, kes on ju suudavad oma asju ülal pidada ilmselgelt ja oma eelarve ridadel lükata sinnapoole tännapoole, siis tegelikult väiksematest omavalitsustest tulid ikkagi, et nad peavad asju sulgema.
Ja siis läheb ka see maasool, see noor õpetaja sealt minema, sest et talle ei ole võimalust, talle ei ole ka võibolla lisa sissetulekut.
Just nimelt.
Ja ta läheb koonduvad jälle Tartusse ja Tallinnasse.
Just nimelt. Ja nagu siin tulebki väga hästi, sa tõid välja selle ääremaastumise probleemi, et ka ääremaastumine ja ebavõrdsus üldse teenustes, et need kaks teemat on ju samamoodi Marju Lauristin tõi selle inimarengu aruanne kokkuvõttes need teemad välja, et need on meid tegelikult kummitanud 25 aastat ja need tegelikult ainult suurenevad, et riigikontrolli auditi ütles täpselt samamoodi, et meil on varsti nagu ainult nagu kaks tõmbekeskust nii-öelda Tallinn, Harjumaa ja Tartumaa ja ülejäänud on ju ääremaad. Ja kui me juba praegu vaatame tegelikult teenuste kättesaadavust ja vaatame kas või näiteks kuritegevuse nagu numbreid ja kõike neid asju, need on omavahel ju korrelatsioonis, et kui me näitame, vaatame, et kus on kõige suurem kuritegevus, need on näiteks Ida-Viruma, Valgama, Lääne-Viruma ja samas kui me vaatame näiteks seda, et on ju, kus on kõige madalamad sissetulekud, täpselt need samad kohad ja samas on ju ja kõik see, mis puudutab teenuseid. Et need on kõik omavahel ju seotud, et ütleme regionaalne ebavõrdsus, see on kummitanud meid juba väga pikka aega ja kõik uuringud ju näitavad, et praegu COVIDiga see veel ainult suureneb. Et ütleme, COVID on üldse selline ebavõrdsuse suurendaja, et väga erinevatel tasanditel. Et siin arenguseire keskusus tõi uuringus välja, et kuidas see meid tegelikult puudutab nagu töösektoris. Samas siin ka eelmisel aastal, kui meil oli esimene laine, siis vaadati seda, et kes saab kaugtööd teha, et kuidas meil on need see jagunes on ja. Et seal juba tuli täpselt need samad asjad välja, et kuidas Ida-Viru, Kagu, Eesti, kõik nende nagu protsendid olid palju väiksemad kui see, mis oli siin on ju Põhja-Eestis või Tartumaal. Samas ka keelegruppiliselt, kuidas venekeelsed inimesed said vähem teha nagu kaugtööd või see, kuidas meil oli sektor põhiselt siis era- või avalik sektor on ju. Et siin need ebavõrdsuse ja need ainult suurenevad. Et COVID andis väga suure hoopi ebavõrdsuse suurenemisele.
Kriisid üldse annavad suure hoopi ebavõrdsuse suurenemisele. Sul oli ka üks Soome näide, Soome kriisist laama, mida me oleme kuulnud 90-ndatel, et milline mõju tegelikult oli sellel ka lastele ja ühiskonnale üldisemalt.
Ja et siin laama on ju tegelikult Soome puudutanud kaks korda. Et siis 90-ndal ja siis 2008-ndal. Soome on selles mõttes mulle tohutult meeldib jälgida nagu Soome teaduskirjandust, et nemad on nii usinad uuringute tegijad, et vaat seal on meil kõvasti õppida. Et sa saad edaspidi nagu oma poliitotsustes loodetavasti, siis nagu tugineda ikkagi nagu tõenduspõhistele nagu näidetele. Ja nemad uurisid siis selliste 87. aastal sündinud lapsi, kes siis olid siis mõlemas nii-öelda lama perioodil on ju saanud olnud ja neid oli suisa 60 000 ja vaadeldi, et kuidas neil elu läinud oli. Ja paraku siis tuli välja, et noh, poolel oli seal kõik enasti, ütleme siis nii, sest et noh, see sõltub ju alati väga palju ka sellest, et milline on sinu kasvukeskkond ja kuidas sul kõik toetamine on. Aga Soome tegi siis selle tohutu sisse lõike nii-öelda endale sellega, et nad kärpisid sellel esimese lamal puhul just lastega perede teenuseid. Seal alusharidust ja kõike selliseid teemasid on ju samamoodi huviharidust ja siis see mõju, mis nüüd nendele lastele, kes siis täiskasvanud selle aja jooksul kasvasid, et sirka kas kolmandik oli neid, kes olid siis pidanud elu jooksul siis kas pöörduma psühhiaatri poole või saama siis ütleme selliseid medikamente on ju sellel teema selle tõttu või siis saama lausa ja siis 30% oli umbes neid, kes siis olid nagu toimetuleku toetuse saajad, mis näitas seda, et ta tegelikult see, et ta seal need lastega pered ei saanud neid piisavaid teenused, noh, ütleme üldse on ju uuringud ju näitavad ka alushariduse nagu mõju ebavõrdsuse vähendamisel väga suur on ju, et kui seal nagu teha see suur kärbe, siis mis moodi see tegelikult kandub edasi ja tegelikult kõik see viib ju lõpuks ka sotsiaalhoolekande süsteemi nagu koormamiseni. Ja kui me täna räägime, et meil on ju vananev ja vähenev ühiskond, mis tähendab seda, et siis see koorem ju ainult kasvab. et sellepärast , miks on nii kohutavalt oluline , et mitte seda , et umbes räägime laste õigustest ja jube tähtis on ju , et panustame avalastesse , sellel on ju tegelikult ka väga oluline majanduslik mõte nagu pikemas perspektiivis .
jah , ja kui me räägime lastest , siis justkui nagu ühiskonna tähelepanu võiks olla kõrgem kui ma ei tea , keskealistest meesalkohoolikute puhul , et küll nad seal on ja küll nad kuskil jäävad ja lõpuks ära surevad , aga et lapsed ju tegelikult ka kommunikatsioonis tähelepanu justkui nagu võiksid saada , et inimesed panevad tähele seda , kui räägitakse lastest . huvitav , miks on siis ikkagi nii , ma ei tea , ebaseksikas , ütleme siis nii , investeerida see näiteks lastega seotud teenustesse ja miks on nii kerge ära võtta huvihariduselt raha ? Seal on tegelikult kommunikatsioonialased miinid ja pommid all .
no ma ütleks nüüd kaks vastust , et kõigepealt ma arvan , et tegelikult tuleb ka investeerida nendesse keskealistesse alkohoolikutesse , et tegelikult just oli värske uuring selles osas , et meil on jälle see Covid kaasa aidanud ka nii-öelda sõltuvuse suurenemisele ka alkoholi puhul , mis tähendab seda , et igasugune rehabilitatsioon ja kõike selle kättesaadavust on vaja suurendada . et me ei saa kellegi osas alla anda , on ju .
tõsi , aga lapsed on huvitavamad . näiteks ajakirjaniku jaoks on huvitavamad .
loomulikult .
kui on ka laps seotud , siis see on oluline .
aga mina ei saa vastata sellele , miks me võtame raha ära , sest mina ei ole poliitik . mina ütlen , et see raha peab olema  sellepärast , et on ju , et last , me räägime lastest , aga samas , miks neid otsuseid tehakse ? vot selleks peab teil siin keegi teine vastama .
tõsi , ma ei saa seda vastust sinu käest kätte , sest et sa ei ole selles osas otsustaja .
ma ei ole selles paadis .
sellesse rolli panna , aga räägime natukene nendest teenustest , mis on olemas laste jaoks ja mis võiksid olla . me rääkisime nüüd täna küll ebavõrdsusest . mul tuleb endal meelde , et olen teinud intervjuusid lastekaitsetöötajatega nende tööst ja alati lõppesid need intervjuud raske ohkega , et meil praktiliselt on võimatu saada lastepsühholoogi . ma ei tea , enne kui aasta on möödas ja siis ei tea , kas laps on , kuhu maale ta on jõudnud selle probleemiga .
et kui me räägime ju akuutsetest probleemidest , siis me ei saa oodata seal 3-4 kuud , et näiteks psühhiaatri juurde saada . aga ütleme psühhiaatrilisest abi kättesaadavusest , et meil on laste ja noorte psühhiaatrid ainult 24 , vaja oleks 3 korda rohkem , aga sellest räägiti juba 10 aastat tagasi , mis täitab seda , et koolitustellimus peab ju tulema ja riiklik tellimus ja siis nii-öelda kasvatama peale neid psühhiaatreid . aga psühhiaater on tegelikult nii-öelda vaimse tervise puhul ikkagi selle WHO vaimse tervise toetamise püramiidi tipus , et see ei ole niimoodi , et esimene laks kohe psühhiaatri juurde , et siin võtab ikkagi see püramiid näeb välja selline , et kõigepealt on nii-öelda eneseabi , et noh , et kuidas sa kõik ise nohkaid looduses ja suhtled sõpradega ja kõik selline asi . ja teine siis nii-öelda tasand on siis selline kohaliku omavalitsuse teenused , kogukonna teenused , kuhu me siis saamegi kenasti sellest koolipsühholoogist rääkida , keda meil on ainult siis 43%  et meil ei ole pooltes koolideski koolipsühholoogi ja kui suured probleemid on meil tegelikult , me ei räägi ju ainult koolipsühholoogist , meil on vaja ka muud tugipersonali , kasvõi lasteaeda logopeedi , eripedagoogi , et kõik nii-öelda selle tugispetsialistide võrgustik , see on ülitähtis , sellepärast et meil lapsel oleks nagu ühes kohas kogu aeg see nii-öelda tugi võtta . et see on see koht , kuhu on vaja panustada , et meil oleks nagu lapsel see noh , et me ei peaks esiteks ootama , no need mured ei anna oodata , on ju , et ühel päeval me olemegi selles situatsioonis , et meil on 14 enesetappu eelmisel aastal on ju , ja sellel aastal ütleme siin paar nädalat tagasi oli statistika kuni 19-aastaste puhul 3 tükki ja 56 tükki oli või 54 tükki oli suitsiidikatsega Tallinna lastehaiglas juba arvel . et need ei ole niimoodi , et nüüd ootame , et see abi on vaja saada nagu madalamalt tasandilt , et samas on meil vaja juurde perearstide juurde kindlasti vaimse tervise õdesid . et juba seal nii-öelda perearsti tasandilt saaks seda abi kätte , et me ei pea alati sihtima sinna psühhiaatri juurde , on ju , et see abi tuleks nagu madalamalt tasandilt  ja siin tuleb jälle regionaalne , et me ei saa üle ega ümber sellest , et noh , ütleme Ida-Virumaal psühhiaatrite kättesaadavust , et ma ise olen Viru vangla komisjonis olnud väga pikalt , et seal on selline inimõiguste komisjon ja siis me alati kuuleme seda lugu , et kui raske on näiteks ka vanglasse , kuna Viru vanglas on noorteosakond , et kui raske on tegelikult saada nagu neid spetsialiste sinna vanglasse, et ja kui oluline tegelikult on töötada ju ka nende alaealiste õigusrikkujatega, et ta tuleks välja ja ta ei sooritaks uuesti kuritegu on ju. Et need tasandeid on nii palju, aga kui sa siin ennem tõid välja lastekaitsetöötaja, siis no see on minu lemmik teema loomulikult. Et selle sama pisiku andis mulle siin sama sotsiaaltöö instituudis õppimine ja Taimi Tulva kindlasti ka, et lastekaitsetöötajate täiend koolitusega lastekaitseliit tegelenud siis aastast 2013. Et tolle ajal siis tuli juba erinevad uuringud näitasid, et lastekaitse töötajatel on, ei ole piisavalt teadmisi, õigusalaseid teadmisi. Et kuna nad kuigi nad igapäevaselt teevad väga nagu tähtsaid otsuseid, mis puudutavad nii-öelda lapse nagu kogu elu, siis ütleme nii, et see nagu teadmiste ja oskuste pagas ja ka tihti ju see teenuste pagas, mida tal pakkuda üldse sellele perekonnale on, ei ole alati piisav. Ja siis liit koostöös advokatuuriga me hakkasime tegema sellist samal poolel lapse poolel seminarite sarja, kus siis advokatuur tuli ka kenasti pani õla alla ja see meil toimus nüüd eelmisel reedel, üle-eelmisel reedel oli meil 15. korda, et see toimub nagu aastas kaks korda ja väga BFM oli meil sellel korral nagu selleks koostööpartneriks väga hea ja väga hea tagasisitaja tuli ja me rääkisime meediast ja lastekaitsest. Sest et lastekaitsetöötajate kuvand meedias on paraku ikka endiselt see nii-öelda nõukogude aegne teadmine.
Karistaja. Tema tuleb, võtab sult lapsed ära.
Just, tema on see ainult, kes lapsed ära. Aga tegelikult see kõik on ju muutunud. Lastekaitsetöötaja on ju abistaja, mitte karistaja. Ja selles mõttes on ülioluline, et ka lastekaitsetöötaja teaks, kuidas ka meediaga suhelda. Ja selles mõttes oli väga hea nagu BFM-iga, meie advokatuuriga meil koostöö. Aga siis tules nüüd tagasi lastekaitsetöötajate murede juurde. Et neid me oleme kogu paralleelselt kogu aeg uurinud. Ja siis, mida see näitab, et see läbipõlemine on meeletult suur. Koormus on olnud aastaid väga suur, aga see on kogu aeg kasvavas joones. Ja ütleme, see COVID on tekitanud veel täiendavaid nii-öelda pingeid. Ja kui me räägime lastekaitsetöötaja, siis lastekaitsetöötaja on kindlasti ju eesliini töötaja. Ja aga samas kohtlemista sellisel tasandil ju ei saanud, ega saa. Et kindlasti see on amet, kui me mõtleme nagu laste, miks lastekaitseliit võib-olla siis nii palju panustab lastekaitsetöötajate täiend koolitusse, on just see, et kui me nagu aitame kaasa lastekaitsetöötajate heaolu tõstmisele, noh, nii-öelda läbi tema täiend koolitamise, siis me tegelikult aitame kogu seda kogukonna lapsi. Et see on see oluline asja on ju, et me peame toetama lastekaitsetöötajaid ja kindlasti ühiskonnas on ülioluline see kuvandi muutus. Aga selleks me saame kõik ise kaasa rääkida või kaasa aidata, sest retoorika sõnadel on väga tähtis nagu mõju.
Täiesti tõsi ja mina olen tänulik vaatajatele, et olete saatnud meile ka küsimusi kohe peagi, nii kui jõuan need läbi lugeda, esitan ka ära ja kindlasti küsige, nad jõuavad minu lauale ja ma saan küsida Helika Saare käest, kes on Lastekaitseliidu lapse õiguste programmi koordinaator ja meie ülikooli vilistlane. Saan küsida kõike seda, mis puudutab lapsi. Me oleme siin juba serva pidi veidi neid niisuguseid teravaid teemasid puudutanud, mis on rasked teemad. Näiteks laste suitsidaalsus, enesetapud. Ma pean seda küsima. Miks laps soovib endalt elu võtta?
No ma arvan, et iga lapsel on selleks mingi oma põhjus, et iga selle enesetapu taga on ju mingi lugu. Iga tegelikult enese vigastamise taga on ju mingi lugu et ja iga depressiooni taga on mingi lugu. Ja aga üks on kindlasti ka see, et meil on lastel 2015 liitegi sellise uuringu, mis puudutas laste osalust pereelus. Ja 2018 tegi siis Praxis ja Ombudsman tegid uuringu lastevanemate ja lasteõiguste monitooringu ja mõlemad nad kinnitasid siis seda, et meil on lastel väga, üks kaheksandik lastest oli siis 2015 neid lapsi, kellel ei olnud oma muredest mitte kellelegi rääkida. Et siin tuleb nii-öelda selle toe ja selle kuulamise ja selle nii-öelda usaldusväärse täiskasvanu roll. Et kui oluline on tegelikult meil kuulata lapse muret, kui oluline on see, ja mitte sellesse suhtuda nii-öelda, et see ei ole mingi jutt on ju, või sina räägid siis, kui kana pissib ja kõik need toredad laused. Et selles mõttes, et kui see mure tundub väike, siis lapse jaoks on see mure väga suur. et kui rääkida siin depressiivsusest siin, siis noh, ütleme kõige suurem, noh, ütleme, kes siis on kuskil 13-15 teismelised on ju, et siin COVID-i puhul ka, et tuleb mäng, või tuli mängu siis kindlasti see isoleeritus ja kõik see sõpradega kokku ei saanud ja samas on ju see sotsiaalne kuuluvus ja suhtlemine veel
lõpus. Pinged perekonnas pinged ka.
Pinged perekonnas, siin enne me jõuame veel alles on ju. Ja. Aga tegelikult, mis on tendents näidanud, just siin oli väga huvitav intervjuu Saku koolipsühholoogiga, üks raadiointervjuu, kus ta siis rääkis seda, kuidas ta näeb esimeses klassides nagu seda tohutud pinget ja ka depressiooni on ju. Et lastel kodus, see kodune olukord, vanemad on väsinud. Et me viisime ise ka lastekaitsetöötajate seas veel läbi uuringu, kus siis palusime siis kirjeldada, et lastevanemate muresid. Omakorda me selle siis viisime edasi riiklikule tasandile ja saati siis nii-öelda kriisimeetmeid sellest nii-öelda mõelda, et kuhu suunata. Aga põhimõte oli siis selles, et lapsevanemad ise on kogu sellest aastast nii väsinud, et see erinevates rollides olek, nii-öelda oma aja puudumine, ta ei oska tegelikult ju ka õpetaja olla, ta ei peagi tegelikult õpetaja olema. Haridustehnoloogid ütlevad, ega siis vanem ei pidanud võtma õpetaja rolli. No aga kuidas sa siis saad niimoodi, on ju, sa ju tuleb sinu seest, on ju, et sa tahad ju, et kõik oleks hästi ja siis sa võtadki kõik need rollid enda peale. Aga samas ütleme, võib-olla sa oled kaotanud töö. Võib-olla sul oli näiteks paljulapseline pere, kus sul oli 6 last, aga palun väga ei olnud igale lapsele arvutit distantsõppe tegemiseks on ju. Võib-olla teil oli täiesti tavaline emma, isa, koe või 2 last, koer, kass on ju viilkatusega maja, aga näiteks väike põnn oli sul lasteaiajaline, T1 oli siis näiteks kooliajaline, kõik pidid tegema distantstööd ja siis seda aega nii-öelda siis kõikide vahel jagada ja kõik selles mõttes, et erinevad pered...
Leida aega ka usalduslikuks vestluseks.
Ja just ongi.
Erinevad... Sa teed öösel hakkad oma tööd tegema, ja, sa päeval teinud lapse
just,
tööd.
Et erinevad pered, erinevad mured, aga kõik tahavad ju, et kodus hästi on ju läheks, aga paratamatult see kõik kuhjub ja lapsed siis omakorda tajuvad on ju neid nii-öelda pingeid ja oma peas siis genereerivad, sest tal ei ole ju, ta on ju väike alles nii-öelda, et tema silmis võib-olla see nii-öelda mure on ju veel palju suurem on ju. Ja kui ta ei saa sellest murest kellegile rääkida, no siis see paisubki see mure.
Räägimegi inimeste muredest, mis neile muret valmistab ja üks küsimus on selline, et kui leidsin lapsele psühholoogi asemel pereterapeudi, kas see on psühholoogide puuduse puhul teatud määral lahendus?
Võt, see on väga huvitav küsimus selles mõttes, et kindlasti see pereterapeut aitab ka kaasa teatud olukord lahendamisele. Et, no, et mina
oleneb, millisele tasandile see kriis on tõusnud,
täpselt, eks ole? Täpselt, ongi. Et, no, ma arvan, et juba pereterapeut on samm edasi.
Aitäh. Kui pere satub lastekaitse huviorbiiti, kas siis alati on põhjus ja põhjus on allakriipsutatud ja alati on tõsine taust? Ehk et alati on... tõsine põhjus ja alati on tõsine taust. Või tuleb lastekaitse töötajaga, ma ei tea, monitoorib, vaatab, no, abistab?
No abistab kindlasti. Ja lastekaitse töötaja poole saab ju abi palvetega pöörduda. Selles mõttes see ei ole niimoodi, et tema peab olema see, kes teie juurde pöördub. Kui teil on ikkagi mure, lapsega seoses mure või teil on ütleme seal suhtluskorra mure või mis iganes, siis lastekaitse teie oma kohalik omavalitsuse lastekaitse töötaja on teie abiline. Et julgesti ma soovitan, nagu lausa innustan inimesi nagu pöörduma. Aga erineva ja siin tuleb nüüd mängu see, et kas on põhjus. Et kui me räägime abivajavast lapsest, siis seaduse kohaselt on iga ühel meist kohustus teavitada abivajavast lapsest. Ja abivajavast lapsest siis teavitada kas kohalik omavalitsuse lastekaitse töötajad või siis lasteabi numbrit 116111. Kui me räägime hädaohus olevast lapsest, siis tuleb kindlasti politseid teavitada. Selles mõttes ja juhul, kui siis on näiteks mitte kunagi ei tohi nagu kahtlema jääda sellest teavitamisest. Ma mäletan aastaid tagasi, võtsin Lastekaitse Liidust telefoni ja vastaja või helistajaks oli siis üks lasteaia õpetaja, kes ütles mulle sinna telefoni umbes nagu paar sõna, et ütles, et mul on kahtlus. No ja mina ütlesin, et siis oi, et kui teil juba kahtlus on, tähendab mitte midagi, see oli super, et ta helistas. Et kui ta oleks oma selle kahtlusega lihtsalt nii-öelda praadima jäänud, siis võib-olla oleksime mis iganes väärkohtlemine, võib-olla seal taga ei olnudki midagi, aga kontrollima peab. et selleks meil on ju ometigi loodud instantsid ja kui siin ennem oli nagu teenustest just , siis kindlasti ma tõstaksin esile nagu lastemaja teenuse loomise ja seda , et meil on nüüd juba mitmes piirkonnas lastemaja , et see on kindlasti .
mis asi on lastemaja ?
Lastemaja on siis ütleme siis just selle seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega laste jaoks , et seal saaksid siis nii-öelda vähem traumeerituks ja see nii-öelda see uurimine toimuks nagu ühes kohas ja saab sinna teavitada ja saab need lastega vesteldakse ja see kõik on üles ehitatud nagu väga lapsesõbralikul ja lapse parimast huvidest lähtuvalt , et see on suurepärane , et Eesti .
ka veebikaamera kaudu siis ka vist ka isegi kohtuistungil osaleda või vähemalt ülekuulamist .
no tähendab , seal toimetatakse kõik need asjad , noh , koostöös ütleme siis niimoodi , et maksimaalselt nagu saaks nagu lapse huvides kõik toimetatud , et ei toimuks nii-öelda siis topelt .
lisaks traumeerimist .
jaa , just .
just , jah . Traumeerivad ka vanemad ise , et ma nüüd ei tegelikult , ma ei tea , see ei olnud nüüd hea seos , aga küsimus on selles , et osad vanemad ei taha täita oma vanema kohust ja ühel või teisel viisil see võib ka lapse huve kahjustada ja kindlasti kahjustabki . üks kuulaja on päris mitu küsimust esitanud just ülalpidamise kohustuse suhtes , et kui palju neid inimesi on ja kui palju nad võlgu on ja mis nendega peale hakata ?
no see on väga kuum teema praegu , sellepärast et Justiitsministeeriumis on praegu arutluse all siis eelnõu , mis puudutab elatist ja seal on küll tegelikult väga kurvaks tegevalt nii-öelda see elatise summa vähendamine teemaks , aga elatise võlglased on , meil on üle 10 000 elatise võlglase ja see no, miljonitesse ulatuvad need võlad tegelikult ja kui me räägime elatisest , siis see on lapse õigus saada ülalpidamist , et meil tihti siin ühiskonnas kipub see justkui nagunii , et niikuinii see teine vanem läheb selle eest maniküüri ja ta saab hoopis kasutab kõik selle raha enda peale ja nii ja naa . see on lapse õigus saada ülalpidamist ja see ei saa olla niimoodi , et sa oled lapsevanem ja sa ei täida oma kohustust  aga samas sa ikkagi kõik oma õigusi justkui nagu tahaksid .
vaata , aga nüüd on midagi natuke ikka ära ka võetud , et nad vist , ma ei tea , relva ei tohi kanda või
kas see relvaluba on . ütleme , meie oleme ka .
sutsukese on midagi tulnud , ma ei tea , kas kalastaja loa saavad , aga .
ja liit on andnud ka ikka alati oma panus sinna nii-öelda nende arvamustega , et me peame seda täitemenetluse teemat on ju , et ikkagi , et mismoodi siis seda elatist täita ja et ikkagi , et see ei toimuks ainult niimoodi , et 0 eurot , see on tegelikult
palk . see parandanud natukene sellist täitmist ka , jah ?
no ilmselt mõne inimese paneb võib-olla mõtlema , aga vaata , siin tuleb jälle mängu sellised põlvkondade üleste mustrite , et need ei korduks . et kui ma olen ise üles kasvanud , ma mõtlen mitte küll mina , aga siis ütleme , laps on üles kasvanud sellises situatsioonis , et tema suhtes ei ole elatist täidetud , on ju , ülal no, ei ole neid kohustusi täidetud , siis ma võtan tegelikult võib-olla kaasa oma mõttes selle nii-öelda kohustuste mittetäitmise sellise mustri ja võib-olla ei täida ise ka edaspidi seda , et noh , et siin me peame ikkagi mõtlema nendele mustritele , mida me nagu lapsele anname , et laps ju kasvõi seda , et teod on olulised , mitte sõnad , sest laps ikkagi jälgib seda , mida vanem teeb . aga jah , et elatise võlgnevused kindlasti ülalpidamine ja sellest kõrvale hoidmine , see on lapse õiguste rikkumine , jäme lapse õiguste rikkumine .
ütle , millise pilguga sa vaatad sellist lapse õiguste arengut , kui sa vaatad seda tulevikku , et kas see ju vastab tõele , et nii nagu sa ka ütlesid krimiruumis , et meil ikka on vaja asjade kinnistamiseks põlvkonda , veel päris põlvkonda möödas ei ole . aga kas sulle tundub , et arengud lähevad pigem positiivses suunas ? nojah , Covid tuli nüüd vahele või siis on kehvemaks
läinud ? no mina olen optimist ja ma ei saaks olla nagu tegeleda lapse õigustega , kui ma näeksin kõike kogu aeg nagu mustades värvides , et kui sa tegeled inimõigustega , siis sa pead ju ideaali nägema . loomulikult siis sa toodki välja neid kitsaskohtasid , aga tegelikult sa usud sellesse , et asjad lähevad paremaks ja Eestis ju on läinud asjad palju-palju paremaks . et ütleme selle 30-aastase perioodiga , kui lapse õiguste konventsioon siis Eestis ratifitseeritud 2021 on ju , kui suured muutused on toimunud ühiskonnas ka laste nii-öelda positsiooni tõusmisel ja kõik need teenused ja noh , kool , kõik asjad on ju . Kas või sellest , et me saame tõmmata selle lipu siin ikkagi järgmisel nädalal Vardasse , aga .
Sellest me veel kõige lõpus räägime , kuidas see kõik juhtus .
aga samas on see , et Covid kindlasti annab nüüd sellise väikse nagu hoobi tagasi , sest et juba tulevad ju värsked uuringud selle peale , kuidas meil lähisuhtevägivald on tõusnud , kuidas meil tegelikult laste väärkohtlemine , et siin just täna hommikul lugesin , seal oli kohalike omavalitsuste seas tehtud uuringut , et juba nagu raporteeritakse seda ja siis kõik see vaimse tervise teemaatika on ju , et .
Need on kõik need varjatud asjad,
just on... nimelt ja seksuaalne väärkohtlemine just. Kindlasti , mis meil on viimasel ajal olnud õnneks üleval , ma ütlen õnneks , see on väga kohutav asi , see teema on väga jube , aga me peame nendest jubedatest asjadest ka rääkima , sest võib-olla sellest , et kui me sellest räägime , saab mõni laps päästetuks . et ja kui oluline on nende teemadega , sa ütlesid , et põlvkond , väärtuste muutmiseks läheb terve põlvkond , öeldakse ja see on hea näide on näiteks Soome , kes nüüd paraku muidugi on tänu COVID-ile ka veidikene jälle kukkunud sinna tagasi , aga just näiteks sellesama füüsilise karistamisega . Soome ka elustas laste füüsilise karistamise 80-ndatel ja neil võttis tõesti põlvkond , kasvasid üles need lapsed siis , kes olid siis nii-öelda pärast seda siis nii-öelda sündinud ja said ise lapsevanemateks ja kuidas see nii-öelda füüsilise karistamise kõver siis kõik ju nagu vähenes .
pärast sajandivahetust 2010 siis või ?
No ütleme niimoodi hakkas see on ju , et see võttis ju tegelikult , ega see ei puutu ju ainult , kui me räägime füüsilisest karistamisest , ei aita ainult ju seadusemuudatuses , sul on vaja sinna kampaaniaid , sul on vaja tegelikult toetavaid nagu vanemlusprogramme , et samamoodi Eestis on , ütleme praegu imelised aastad , aga meil oleks vaja seda kättesaadavust suurendada , meil oleks vaja teistele eagruppidele ka nii-öelda , see on 3-8-aastastele lastevanematele suunatud programm , aga oleks vaja võib-olla ka väiksematele ja suuremate lastevanematele . Nii et selles mõttes need on sellised kompleksteemad , aga selleks jah , et muutuks , on vaja põlvkonda ja nüüd muidugi paraku siin Soome raportid ka tulevad loomulikult , et see Covid , Covid on tõesti neid mullistusi nagu tekitanud , et ka seal tuleb seda tagasilangust on ju , aga ikkagi no selle jaoks , et lastel hea oleks , teeb Eestis väga palju inimesi tööd ja väga head koostööd on ju , kasvõi nagu PPA kas või on ju välja tuua või kes iganes Sotsiaalkindlustusamet on ju , kohalikud .
too mõni hea näide ka sellest koostööst , et kui sai juba teisi kiidetud , et siis nad kohe teaksid ka , mille eest .
ei no selles mõttes , et kasvõi PPA , et ma võin siin veebikonstaablid , et meil siin on endal ju 10 aastat juba olnud selline programm nagu Targalt internetis , mis siis aitab kaasa siis ütleme just täpselt kõik , mis puudutab , on ju seda laste internetioskuse teemaatikat ja seda , et vanemad teaksid , kuidas käituda ja lapsi toetada internetis käitumiseks ja seal kõik see väärkohtlemine ja kõik teemad on ju ja siis on seal selline lisaks siis teenusena olemas selline asi nagu vihjeliin ja vihjeliinile on võimalik siis anonüümselt teavitada siis laps ütleme siis pornograafilise sisuga nagu interneti sisust . Ja see on selline rahvusvaheline võrgustik , et juhul kui siis see info tuleb , et kuidas meie inimesed siis seda menetlevad ja koostöös politseiga , kuidas see siis näiteks edasi saadetakse või noh , et kuidas siis vähendatakse neid saite siis seal internetis , et need erinevad koostöökohad on nagu üliolulised , aga nagu ma ütlesin , et loodusest on õppida , et need kullerkupud ja kärbsed on ju , et 10 miljonit aastat juba , et meil , kui hakata mõtlema , et kui Marju Lauristin ütles , et koostöö on olnud meie arengu nii-öelda arengupidur , siis tegelikult meil on probleeme koostööga olnud väga kaua aega ja sellest on räägitud palju , aga ikkagi see toppab , et kui me räägime näiteks kasvõi koostööst on ju sotsiaal ja hariduse vahel , kui me räägime , ütleme sotsiaal ja meditsiini vahel , et need ikkagi need käärid on , et neid on vaja nagu lähendada ja kui me räägime nagu koostöös , siis need tegelikult need tasandid on väga erinevad , et laps ja vanem on juba esimene nii-öelda täitsa kodune koostöökoht on ju , siis tuleb siit edasi kool , laps ja kool , vanem ja kool on ju , siis näiteks täpselt seesama sotsiaal ja haridus , sotsiaal ja meditsiin , kohalik omavalitsus teise kohaliku omavalitsusega, sest võib-olla me saame mingisuguseid teenuseid näiteks jagada. Et ei pea olema niimoodi, et igal ühel on omal nagu teenus välja. See ei olegi võimalik meie nagu väiksuses, et meil kõigil on olemas kõik miljon teenust.
See ei saa suhtuda, et minu oma.
Me peame mõtlema natuke laiemalt. Et selles mõttes mulle meeldis, on alati hästi meeldinud Barack Obama üks mõte, mida ta ütles siis, kui ta oli Ameerika, ta ei olnud veel president, et ta oli siis senaator alles. Oli senat kuberner, vabandust, ühesõnaga. Enne presidendiks saamist. Ütles Chicagos ühes isadepäeva kontsertil, ütles nii, et inimese elu ei ole palju väärt, kui ta ei ole andnud oma panust nagu meie laste nagu tulevikku. Et selles mõttes, et me igaüks saame seda panust anda. Et kui me räägime siin veel seda koostööd, siis me jäime selle kohaliku omavalitsuse tasandile ja siis tuleb muidugi koostöö kohaliku omavalitsuse riik. Et need on kõik need tasandid, kui oluline on see koostöö, on see võti. Et kuidas me saame nagu oma mured, et me iga päev mõtleksime selles, kuidas nagu maksimaalselt teha asju, et mitte nii-öelda mõte ainult seda, et mina ise olen see võidumees on ju, vaid seda, et kuidas me koos saame teha. Et liidu puhul ma mõtlen just seda sama, et see samal poolel lapse poolel seminar, et see nimi kannab juba seda kontseptsiooni, et meil on alati see erinevad osapooltega ja erinevad, ütleme, me võtame ühe teema, ja erinevad osapooled ka nagu räägivad sellest teemast. Et see on see, et me tõesti kõik oleme samal poolel lapse poolel. Mis siis, et me teeme erinevad tööd?
Kuidagi oskasid sa teha nii hästi koostööd. Ma arvan, et see teekond ei olnud lihtne. Et meil on võimalus tähistada lastekaitsepäeva lipupäevana. Ole ja räägi sellest teekonnast.
Et Lastekaitse Liit on siis ju tegelikult lastekaitsepäeva tähistanud juba peaaegu 80. lõpust. Et ma mäletan ise, et kuidas see loomaaias hakkasid need suured tähistamised ja kõik asjad. Et siis, ja nüüd on siis niimoodi, et 2018 tuli, ma mäletan, liitu taaskord üks ettepanek siis anda arvamust. Tol korral oli seal nagu, et kas 1. oktoober saab omavalitsuste päevaks. Ja meie siis mõtlesime, et oi, et aga nüüd on küll õige aeg öelda, et tegelikult lastekaitse päev peab saama ka lipupäevaks ja riiklikuks tähtpäevaks, sest tegelikult meil selleks ajaks oli olemas ju emadepäev ja isadepäev ja vanavanemate päev ja taheti ka omavalitsuste päeva. Ja ma mäletan, et tollase Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuga me käisime ka õiguskomissionis, ka siis nii-öelda seismas selle eest, et lastekaitse päev saaks selleks lipupäevaks. Aga tookord ikkagi paraku mingisuguste, ütleme siis nii, et
libises kuidagi
libises ära. Ikkagi paraku ikka sinu omavalitsuste päeva poole. Ja mitte, et omavalitsused on sama tähtsad loomulikud. Aga nagu ma ütlesin, kui sa tegeled lastekaitse või inimõigustega või lapseõigustega, siis sa oma jonni ju ei jäta. See peab olema järjekindel. Ja siis 2019 tehti selline ühispöördumine. See oli aasta lõpus. Tehti ühispöördumine erinevad lastega tegelevad organisatsioonid, siis esitasid nii-öelda siis selle uue taotluse. Ja siis hakkasid muidugi ka, ütleme, poliitmaastikul hakkas tunduma võib-olla isegi, et see on ju päris proovõte. Ja palun väga. Ja eelmine aasta siis, kas see oli novembris, ma arvan, et see äkki oli, kui siis see tuli ära lõpuks see otsus, et me saame siis öelda, et lipp ja riiklik tähtpäev. Et kui me räägime siin arengutest, siis mina ütlen, et see on ka areng. Et samasugune areng näiteks, mis on võtnud ju nii kaua aega, et samamoodi siin alles, ütleme, värske areng oli ju see sama laste ja psühiaatrilise abi kättesaadavuse on ju muudatus, et lapsed ilma nagu vanema loata siis saavad psühiaatrised. See oli selline poliitpingpong, mis paraku oli on ju kestis liiga kaua. Kestis aasta aega liiga kaua, aga ütleme, saame ka täna öelda, et see on ka ikkagi läinud nii nagu peab minema. Ehk siis ikkagi laste parimatest huvidest lähtuvalt.
Ütle, mida võiks teha 1. juunil?
Mida?
Jah, kuidas?
Noo, mida?
Jah, mis oleks niisugune kõige õigem, valik kõige õigemaid tegusid lastekaitsepäeval?
See on, ma arvan, et iga nagu lapsevanema enda otsustada, kuidas ta nagu tähistab seda lastekaitsepäeva.
Aga tähelepanu võiks pöörata natuke.
Loomulikult. Ja et kui siin oli ennem räägitud sellest, et murede jagamine, et kindlasti kuulake oma last, et siis ma ütlen seda, et kui ma täna siis sealt luuakoolist siia sõitsin, Tartu maantel pikk tee oli, mõtlesin selle peale, et kui meil on jagatud mure, on pool mure, siis tegelikult jagatud rõõm on topelt rõõm. Et rõõmustagem koos oma, esiteks kuulake alati oma last ja kuulake südames selles mõttes, et mitte nii, et nagu formaalselt, et kuidas sul läheb, vaid ikkagi nagu rääkige temaga. Ja teine asi on see, et rõõmustage tema rõõmud üle. Isegi kui ta on väike ja tal on näiteks teinud endale võilille pärja või tal on käe peale tulnud nagu lepatriinu ja ta on selle üle õnnelik, siis võta see aeg ja ole ka temaga õnnelik. Ma arvan, et see on see, kuidas sa kõige paremini, sest lastekaitsepäev on iga päev.
Aitäh, Helika Saar! Suurepärane intervjuu sobis väga hästi selle hooaja viimaseks saatkeks. Võtke siis see päev, olge õnnelikud oma perekeskel, olge õnnelikud oma lastega koos, tehke midagi põnevat ja huvitavat. Ja kindlasti on tulemas huvitavaid ja põnevaid saateid ka sel sügisel, mil jälle alustab Ekspert eetris. Senikaua võite vaadata eelmise saateid meie pesast Ekspert eetris, pesast Tallinna Ülikoolist. Ja ma arvan, et kusagil siin juba augusti keskpaigas sügise lähenedes näete, millised on uued teemad, uued inimesed Tallinna Ülikooli stuudios. Kohtumiseni!